Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den přeje Zita Senková. Dnešním hostem, jak to vidí, ekonom Lukáš Kovanda. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Probereme například politiku Evropské centrální banky i souboj o jejího nového šéfa, nebo také otázku, zda a nakolik přeje nová doba poštovním službám. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí ekonom Lukáš Kovanda.
Česká pošta v rámci restrukturalizace během 6 let sníží počet pracovních míst o 7 tisíc ze stávajících 30 tisíc. Tento krok má přinést jednodušší a rychlejší fungování služeb, vyšší spolehlivost doručování a pošty bez front. Jak to hodnotíte, pane Kovando? Zastaví to propad pošty? Ta je v dlouhodobé ztrátě. Minulý rok uzavřela s provozní ztrátou přesahující miliardu korun.
Česká pošta je ve ztrátě, Česká pošta určitě má na to, aby byla v zisku, když si vzpomeneme na situaci z konce 90. let, tak měla zisk přes miliardu korun, nicméně pak udeřil samozřejmě pro ní nepříznivě vývoj informačních technologií, místo korespondenčních lístků jsme začali používat e-maily a tak podobně, to znamená online komunikace značně nahlodala ten obchodní model České pošty a Česká pošta nezachytila trendy, které naopak internet přinesla, které jí mohly prospívat. Například online obchody, e-shopy, větší objem balíkové přepravy a zásilek a nedokázala tedy tento trend zúžitkovat, což si myslím, že je určitá chyba na straně managementu České pošty, za kterou nyní tedy celý podnik piká ztrátovým hospodařením a je třeba určitě ozdravit tento podnik, nicméně nemělo by se tak dít na úkor těch, kteří za to nemohou. To jsou často ti poštovní doručovatelé, kteří naopak už nyní se poště nedostávají, jich je zoufale málo, jsou špatně placeni a pošta by měla tedy přikročit k jiným krokům. Například se nabízí rušení poboček. Máme snad jednu z nejhustších sítí poštovních kamenných poboček na celém světě.
A co to bude znamenat pro odběratele pošty v těch jednotlivých vesnicích?
Je to samozřejmě stížení té situace, to nepochybně, protože pošta je vlastně v těch obcích, menších vesnicích středobodem společenského života. Takže tamní starostové, komunální politici často se nechtějí podvolit třeba tomu tlaku na to, aby zrovna u nich ve vesnici byla pošta zrušena a nechtějí to vlastně ani politici těch vyšších úrovní, na krajské úrovni, dokonce i na celostátní úrovni, protože vnímají, že to je něco, co by se mohlo obrátit proti nim, takže situace kolem České pošty je kvůli tomuto vlastně spolitizována a je velice těžké najít ekonomicky smysluplné řešení právě protože do toho tolik vstupuje ona politika. Hmm.
Znamená to tedy, že ta nová doba jako kdyby nepřála, podle vašich slov, i hodnocení těm poštovním službám, přesto je to jediný důvod té špatné ekonomické situace, toho propadu. Jenom připomenu, že Česká pošta dostává od státu za poskytování univerzální služby 500 milionů korun ročně, což tedy neodpovídá výši nákladů za služby objednané státem. Nebyla by tady možná také řešení nebo varianta zvýšit platbu státu?
Můžeme, myslím, o tom přemýšlet, nicméně to je krok číslo 2. Krok číslo 1 je to, aby ta pošta, řekněme, přišla na model, který je nyní celkem běžný třeba na západ od našich hranic, kde například ta pošta je provozována z velké části partnerskými subjekty. U nás se o to Česká pošta snaží v rámci takzvané franšízy Pošta Partner, kdy jednotliví například prodejci potravin, prodejci suvenýrů v těch jednotlivých obcích mohou provozovat poštovní služby a tím vlastně tomu podniku Česká pošta ulehčit, ale...
Bude to ještě pošta.
Je to pošta, protože to je něco na způsob tedy partnerského biznesu, něco na způsob franšízy, kdy tito podnikatelé, ať už jsou to třeba oni prodejci potravy nebo provozovatele restaurace, hospody, informačního centra, v podstatě suplují služby pošty a je problém v tom, že nejsou dostatečně pružné podmínky pro ně, to znamená, často to není natolik atraktivní pro ně. Oni by třeba uvítali, kdyby mohli mít flexibilnější pracovní dobu. Pak by byl větší zájem o to zakládat tyto pobočky Pošta Partner. A když se podíváme na to, jaký byl plán České pošty v roce 2015, kolik už chtěla mít letos převedeno těch svých poboček na tu poštu partner, tak v podstatě to zaostalo za tím plánem. To znamená, není to dostatečně atraktivní, aby se hlásilo hodně lidí, hodně subjektů a chyba zde je na straně politiků, kteří by měli zpružnit ty podmínky pro poštu partner, ale nečiní tak, protože se zase obávají toho, o čem jsem hovořil na začátku. Kdyby tam byla třeba omezená doba jenom dopoledne, tak zase si lidé mohou stěžovat, že se nedostanou na poštu odpoledne a obrátí se to proti politikům. Takže v podstatě je to o tom tlaku politickém, který zase je jaksi ovlivňován, řekněme, tím tlakem občanským a výsledkem je ztráta. A nyní je třeba tedy posoudit celospolečensky, zda ta ztráta stojí za to, abychom tedy provozovali společenská místa setkání jednotlivých obcích zvaná pošty, anebo zda radši upřednostníme to, že se ekonomicky zefektivní ten chod, ale prostě bude to mít nepříznivý sociální dopad na život v těch vesnicích. Takže je to spíše tedy vážení na lékárnických vahách čistě ekonomických argumentů a pak argumentů, které více zohledňují ty sociální aspekty. A zde už možná je slovo nejen pro ekonomii, ale pro další společenské věce například, kteří skutečně mohou vyhodnotit, do jaké míry je přínosné to, aby ti lidé se na poštách takto potkávali a měli je za svůj středobod sociálního života, jak jsem již říkal.
Nezhorší snížení počtu pracovních míst, jak předpokládá ten šestiletý plán, kvalitu poštovních služeb, obává se toho třeba největší odborová organizace na poště, podle ní mimochodem stát dlouhodobě nehradí náklady na velmi ztrátové základní poštovní služby.
Tak je třeba říci, že nebude docházet k propouštění, že to snížení počtu pracovních míst se bude odehrávat tak, že ti lidé, kteří budou jaksi odcházet přirozeně do důchodu, tak nebudou nahrazováni novými pracovníky. To znamená, pošta očekává a ta doba těch 6 let je poměrně dlouhá, že...
Myslíte si tedy, promiňte, že ten počet snížení pracovních míst o 7 000, že půjde pouze o lidi, kteří přirozeně jaksi dovrší toho důchodového věku?
Plyne to z vyjádření teďka v týdnu, když vlastně Česká pošta se k tomuto vydávala tiskovou zprávu, tak to z toho plyne. Myslím si, že to odpovídá i logice té situace na České poště, kde, jak jsem uvedl, spíše tedy se pracovníků nedostává a teď hovoříme o těch pracovnících zejména v terénu poštovních doručovatelů. Zvláště před každými vánočními svátky je ta situace naprosto kritická a kdyby ještě další tisíce lidí byly takto, když to řeknu, natvrdo vyhozeni, tak si myslím, že by to ten podnik vážně poškodilo. Proto si myslím, že to musí být dlouhodobý proces rozložený do těch 6 let a musí to být proces, kdy na těch místech, kde je to možné, bude ta pracovní síla z masa a kostí nahrazována algoritmy, automaty, roboty, prostě automatizovaná práce nahradí tu práci lidskou, ale uvidíme, zda to není až příliš optimistický, ambiciozní, smělý plán a víme, jak to končí, víme dokonce, jak to končí v případě České pošty, viz plány z roku 2015 s tím, kolik už mělo být letos poboček Pošta Partner a kolik není, takže ani tento plán, ambiciozní plán se naplnit nemusí.
Důvěra podnikatelů i domácností v ekonomický vývoj v Česku je nejnižší od podzimu 2015. Podle Českého statistického úřadu klesala už druhý měsíc v řadě. Jaké jsou ty důvody, pane Komando, z čeho pramení ta skepse a je tedy opodstatněna?
My důvěru statisticky zachycujeme jednak mezi spotřebiteli a pak mezi podnikateli. A ti podnikatelé, ty se ještě dělí na segment služeb, obchodu, průmyslu, stavebnictví. A když to takhle rozčleníme, tak docházíme k tomu, že ten významný propad, který stahuje celkovou důvěru v českou ekonomiku, tak se odehrává zejména v oblasti průmyslu a v oblasti obchodu.
Tam je ta důvěra nejnižší od září 2013.
Přesně tak. A není to naštěstí zatím tolik ve sféře třeba té spotřeby, ani ve sféře stavebnictví. Tudíž je to důsledek toho, co se děje ve světě. Je to důsledek obchodních válek, je to důsledek nejistoty kolem Brexitu, je to důsledek zpomalování čínské ekonomiky, zpomalování ekonomiky německé, na kterou jsme velice navázáni, a tím, jak vlastně klesají odbytové možnosti té německé ekonomiky, klesají tedy vyhlídky našich subdodavatelů a ti pak uvádí statistikům prostě svoji horší náladu, své horší vyhlídky do příštích měsíců, a to se pak odráží v tom, že tedy, jak jste správně řekla, ta nálada v průmyslu je nejhorší od roku 2013, což už je poměrně závažné znamení, které není třeba brát na lehkou váhu, protože tento ukazatel důvěry je obecně takzvaným předstihovým ukazatelem. On ekonomy informuje o tom, jak se vlastně bude s velkou pravděpodobností ekonomika vyvíjet v příštích měsících, ne-li letech.
Ochota investovat?
Přesně tak. Když bude slabá důvěra, bude slabá ochota investovat, slabá ochota zaměstnávat, a dříve nebo později se ta čísla za mizivou důvěru překlopí v čísla o rostoucí nezaměstnanosti. To znamená, je v zájmu České republiky, aby co nejrychleji, pokud možno, se nějakým způsobem urovnala ta situace ve světě, protože my doma žádné zásadní problémy nemáme. Vše, co tedy se negativně odráží v té důvěře, má svůj původ za hranicemi, zejména v těch faktorech, o nich jsem hovořil, jako jsou obchodní války a zpomalování těch našich klíčových, ať už přímých či nepřímých obchodních partnerů.
Takže na tuzemské scéně ekonomické v hospodářství nevidíte tedy žádný faktor, který by přispíval třeba nejenom k těm náladám, ale i zpomalování ekonomiky?
Jediný faktor, který přispívá ke zpomalování ekonomiky z domácích dluhů a háju, je faktor, který ovšem nelze označit čistě za negativní, protože je to ta naše nízká míra nezaměstnanosti. Máme rekordně nízkou míru nezaměstnanosti nejen pouze v rámci Evropské unie, ale dokonce ve světovém měřítku. Rovnat se s námi mohou pouze ze srovnatelných ekonomik Japonsko a Island, ale právě to, že se vhodné pracovní síly nedostává, tak třeba ve stavebnictví prostě nejsou lidi. A to vede k tomu, že ten růst naší ekonomiky není tak rychlý, jak by být mohl, kdyby třeba ve stavebnictví se mohl uplatnit více lidí. Ale nemůže, tudíž to je jistá brzda našeho růstu, ale jinak prakticky všechny ostatní brzdy růstu pocházejí ze zahraničí.
Ministryně financí Alena Schillerová chce snížit stavy zaměstnanců na ministerstvech, úřadech, ale také v příspěvkových organizacích. Myslíte, že bude zeštíhlení státní správy jednou z cest, jak udržet i v příštím roce ten státní rozpočet se schodkem 40 miliard korun?
No, já osobně bych tedy si přál vyrovnaný rozpočet. Já stále myslím, že ta ekonomika česká na tom není tak špatně, abychom ji museli jaksi pohánět schodkovým financováním, abychom museli tedy jí dodávat stimul prostřednictvím deficitů. Ale víme, že i v mnohem lepších časech v těch uplynulých letech jsme nedokázali vytvářet přebytky, a nyní se tedy jaksi překotně na ministerstvu financí hledají cesty, jak ten výpadek za letošní rok, protože ty příjmy a plnění státního rozpočtu jsou prostě horší, než se předpokládalo na začátku roku. A nyní tedy ministerstvo financí hledá cesty, jak tomuto čelit. A často ty cesty jsou z mého hlediska nekoncepční. To znamená zvyšování spotřebních daní, například na tvrdý alkohol na jedné straně, na druhé straně ovšem snižování daní na točené pivo, daně z přidané hodnoty. Takže na jedné straně jak si zvyšujeme daň na tvrdý alkohol, na straně druhé na jiný alkohol, daň snižujeme, ale přitom ten alkohol je jenom jeden a cirrózu jater můžete mít z nadměrné konzumace alkoholu, ať už je tedy alkohol obsažen v pivu, nebo ať už je obsažen v nějaké vodce, nebo v tuzemáku třeba. Tudíž myslím si, že ty kroky nejsou úplně promyšlené, že by měly být promyšlenější a není to pouze zdanění alkoholu, je to zdanění tabáku, je to například to, že vláda chce zdaňovat technické rezervy pojišťoven. To je také velmi, to je v podstatě něco na způsob sektorové daně bankám, ale je to daň, která je zacílená na pojišťovny. Takže přehršel těchto kroků, které působí tak, že prostě opravdu se snaží ministerstvo financí jaksi rychle záplatovat ten očekávaný propad nebo ten výpadek způsobený tím, že ekonomika roste pomaleji, než samo ministerstvo financí očekávalo.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí ekonom Lukáš Kovanda.
Evropská centrální banka zvažuje opět uvolnit měnovou politiku, jestliže se nepodaří zrychlit inflaci. Na výroční konferenci v Portugalsku to před pár dny oznámil prezident banky Mario Draghi. Půjde o jeden z nejvýraznějších obratů v měnové politice za posledních 8 let, co je Draghi ve funkci. Co to bude znamenat?
Jedná se o krok, který zase plyne z toho mezinárodního vzduší ekonomického, protože Centrální banka Evropská reaguje na pokles inflačních tlaků ve své ekonomice a ty jsou způsobeny tím, že jaksi obchodní války a zpomalování ekonomik typu Číny působí negativně. Já jsem trochu skeptický ohledně toho, že tedy toto opatření Evropské centrální banky splní svůj cíl, to znamená, že se podaří jaksi oživit ekonomickou aktivitu, že se podaří přiblížit inflaci k inflačnímu cíli, který je takřka 2%, protože už si myslím, že Evropská centrální banka, aby tedy dost nějakým způsobem nastartovala tu ekonomiku, pokusila se o to, tak bude muset snížit sazbu, za níž tedy si u ní ukládají jednotlivé komerční banky s malým K, bude jí muset snížit hlouběji do záporu. A v těchto záporných pásmech už možnost další stimulace ekonomiky je velice omezená, protože záporné sazby dopadají negativně na ziskovost bank. A když banky jsou méně ziskové, tak prostě méně půjčují nebo nemá to pozitivní efekt na jejich úvěrovou činnost. Tudíž já si myslím, že ten efekt bude velmi omezený, pokud vůbec nějaký. A je třeba se zřejmě zamyslet nad celkovou koncepcí dlouhodobou politiky měnové centrální banky v Evropě, protože po tolika a tolika letech, co vlastně uvolňuje se takzvaně měnově, tak se nepodařilo ten růst uspokojivě nastartovat, čehož ostatně důsledkem a důkazem je i toto, že nyní se opět uvažuje o měnovém uvolnění. Někde děláme chybu, je třeba najít kde.
Bude jinou politiku prosazovat a bude vůbec moci dělat jinou politiku nový šéf Evropské centrální banky, protože Mario Draghi koncem října končí na svém postu. Tam se skloňuje jméno Jense Weidmanna, což je šéf Německé spolkové banky. On je přitom, pokud se nepletu, není zastáncem právě uvolněné měnové politiky.
Určitě není tak nakloněný takovému uvolňování, jako třeba právě Mario Draghi. Některé výroky právě Jense Weidmanna hovoří o tom, že on vnímá to, co jsem tady říkal, že on vnímá určitou potřebu se jaksi hlouběji zamyslet nad celkovou koncepcí, a to souvisí s komunikací s teoretickými ekonomy, s akademickými ekonomy, To je záležitost poměrně obtížná změnit. To je vlastně změna celkového paradigmatu měnové politiky.
A jaký manevrovací prostor má vůbec Evropská centrální banka v tom kontextu, jak už jste sám naznačil, ohrožuje tady ekonomiku eurozóny, americko-čínská obchodní válka, máme tady sankce, další americké sankce vůči Iránu a podobně?
Ty možnosti manévrovací jsou omezené určitě, ale zase která jiná banka než právě buď Evropská centrální banka nebo Americká centrální banka, což jsou dvě světově nejvýznamnější centrální banky, mohou nějaký zásadní paradigmatický posun v centrálním bankovnictví nastartovat. Určitě to nemůže být Česká národní banka. My jsme příliš malí hráči na to, takže myslím si, že zrovna pan Weidmann, pokud by tedy se stal šéfem Evropské centrální banky, tak by mohl přinést svěží vítr. I v tomto, co jsem nyní naznačoval, to znamená, mohl by zásadně proměnit tu celkovou koncepci měnové politiky Evropské centrální banky, ale bude narážet jednak tady na situaci ve světě, ale jednak na politiky, kteří si to nebudou často přát a mnozí si nepřejí právě, aby Weidmann byl šéfem Evropské centrální banky.
Ani Mario Draghi, že? Mimochodem to nové opatření, respektive ty úvahy o dalším nebo opětovném uvolnění měnové politiky v zápětí po tom oznámení kritizoval Donald Trump, ale Evropská centrální banka není jedinou bankou, která musela změnit plány, to ostatně dělá i Fed, tedy Americká centrální federální banka.
Je to tak, Trumpovo kritizování Draghiho, to znamená Evropské centrální banky, bylo naprosto vlastně něčím, co ani nevím, jestli se někdy odehrálo v historii, poválečné historii, protože jednak tedy američtí prezidenti zachovávali jisté dekorum v těch uplynulých letech a desetiletích, že se nevyjadřovali dokonce ani k politice své vlastní americké centrální banky. No a nyní se tedy Donald Trump takto rozmáchle dovolil kritizovat dokonce přes Atlantik politiku Evropské centrální banky. To si myslím, že politikům nepřísluší. V tomto by měla být nezávislost centrálních bank zachována, protože jakmile se začnou vměšovat do měnové politiky politici, tak bude ještě hůře. A co se týče Fedu, Americké centrální banky, tak ten překvapil snad ještě víc než Evropská centrální banka tím svým obratem prakticky o 180 stupňů, protože ještě na začátku roku, když se vzpomeneme třeba na výprodeje akciové během Vánoc, ty byly způsobeny zvyšováním úrokové sazby ze strany Americké centrální banky a poté centrální banka vlastně zachovávala ještě přísný postoj, ale když si všimla i výprodejů, které to způsobuje na trzích, tak jak si a zřejmě i pod tlakem právě amerického prezidenta Trumpa změnila o 180 a nyní signalizuje a trh věří, že už v červenci letošního roku sazby poprvé od roku 2008 sníží. To znamená v poměrně krátkém časovém úseku poměrně zásadní obrat a to přitom nedošlo k nějakému markantnímu zhoršení podmínek americké ekonomiky, ekonomických, které by jaksi ospravedlňovalo takový obrat. Takže pro mě je to možná i důkaz o tom, že skutečně centrální banka ve Spojených státech tak trochu podlehla tlaku amerického prezidenta, což si myslím, že rozhodně není dobře, že by měla si uchovávat svoji nezávislost. Ale uvidíme, zda opravdu ty úrokové sazby budou v červenci sníženy.
Mimochodem Donald Trump na summitu v japonské Osace, který dnes začal, potrvá dva dny, pozdravil německou kancléřku jako úžasnou přítelkyni. Budeme samozřejmě ten další vývoj sledovat. Vrátila bych se ještě k euru. To je dnes druhou nejpoužívanější měnou na světě a význam eura roste, tvoří už pětinu globálních rezerv.
Ano, to odpovídá tomu, že euro skutečně je světově významnou měnou a Evropská centrální banka je světově významnou centrální bankou. Euro určitě stále těží z toho, že eurozóna je nesmírně silná ekonomika, že je to ekonomika, která má obrovský potenciál, ale jde nyní o to, zda ten potenciál bude umět naplňovat. A to třeba je hodně i o tom, kdo vlastně evropské Unii v tom dalším obsazení, o kterém se nyní jedná velice bouřlivě, velice horečnatě, kdo vlastně bude obsazovat ty klíčové posty, jako je třeba šéf Evropské komise, kdo bude právě šéfem Evropské centrální banky. Takže ten potenciál tady je a jde o to, aby byla tedy eurozóna Evropská unie v těch správných rukou.
Tlačí vzhůru například vyhlídky na snížení úrokových sazeb ve Spojených státech cenu zlata?
Zlato roste v poslední době a zlato roste z toho důvodu, že právě jak Evropská centrální banka, tak Americká centrální banka signalizují uvolňování měnové politiky. To znamená, že snižují úroky, ale také znehodnocují měny. A když dochází k tomuto, tak vlastně zlato se stává atraktivnější, protože zlato nenese žádný úrok ani dividendu, ale když ten úrok na těch jiných takzvaných aktivech v jiných investičních nástrojích je malý kvůli tomu, že snižují centrální banky úrokové sazby, tak zlato se stává atraktivnější. No a investoři také mají obavu z toho, že neustále takzvané pumpování peněz do ekonomiky, takzvané tištění nových peněz do ekonomiky vlastně vede ke znehodnocování těchto měn, ať už jde o dolar, euro či korunu, a to rovněž zatraktivňuje zlato.
To si myslí ekonom Lukáš Komanda. Já vám děkuji za vaše postřehy, názory a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Naslyšenou, krásný den, děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.